Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda səhər saat 8-di, studiyada sizinlə Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin səsə qoyulacağı gözlənilir. İran deyir ki, Britaniya əsgərləri sərhədli pozluqlarına görə saxlanıb. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri İlmar Məmmətyarovun Birləşmiş Ştatlara səfəri davam edir. Bugün onun Dövlət Departamenti və Pentagonda bir sıra görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnamə layihəsinin səsə qoyulacağı gözlənilir. Layihədə İrana qarşı sanksiyaların kəskinləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bu barədə həmkarım Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Ehtimallar var ki, sənəd qəbul olunacaq, çünki Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvünün 5-i də Amerika, Rusiya, Britaniya, Fransa və Çin İrana qarşı sanksiyaların genişləndirilməsini tərəfdarıdır. Yeganə qeyri-müəyyən məsələ odur ki, İran prezidenti Nyu-Yorka gəlib səs vermədən əvvəl Təhlükəsizlik Şurasına müraciət eləyəcəkmi? Əhməd Necad istəyirdi ki, Təhlükəsizlik Şurasına deyək ki, onun ölkəsinin nüvə proqramı dinc məqsədlidir. Amma səfər təxirə düşüb. İran deyir ki, səbəb odur ki, BMT-nin qərargahının yerləşdiyi Amerika İran prezidentinə viza vermir, amma Amerika bu ittihamı rədd edir. Amerika həm də istəyir ki, qətnamə yekdilliklə qəbul olunsun. Təhlükəsizlik Şurasının rotasiya ilə dəyişən üzvləri də qətnaməni dəstəkləsin ki, onun təsir gücü böyük olsun. Amma BMT-dəki məsləhətləşmələr zamanı bəzi dövlətlər təklif eləyiblər ki, sanksiyalar sərtləşdirilməmişdən qabaq 3 aylıq time-out elan olunsun. Bəzi maddələr isə yumşaldılsın. Amma Britaniyanın BMT-dəki səfiri Jones Perry deyir ki, bu imkan verərdi ki, İran BMT-yə saymazyana münasibətini davam elətdirsin. Bizim razılaşdırdığımız qətnamə layihəsində inanıram ki, debatların ağırlıq mərkəzi düzgün əks olunub. Bu, yaranmış şəraitə ölçülüb biçilmiş düzgün bir cavabdır və getdikcə sərtləşdirilən bir sanksiyadır. Biz layihədə Təhlükəsizlik Şurasının bütün üzvlərinin fikirlərini əks elətdirməyə çalışmışıq. Jones Perry BMT dekabrda yekdilliklə İrana qarşı məhdud sanksiya tətbiq eləmişdi. Həmin sanksiyalara görə İrana nüvə proqramında istifadə olunan material yaxud texnologiya satmaq olmaz. Bundan başqa İranın nüvə proqramı ilə əlaqəli olan bəzi şəxslərin və şirkətlərin hesabları da dondurulmuşdu. Yeni təklif olunan sanksiyalarda isə deyilir ki, İrana silah satılmasına qadağa qoyulsun və nüvə proqramı ilə əlaqəsi olan daha 30 şirkətin də maliyyə hesabları dondurulsun.
Rövşən Qəmbərov. İran deyir ki, Britaniya əsgərləri sərhəddi pozduqlarına görə saxlanıb. İran sərhədçiləri dünən Fars körfəzində 15 Britaniya dənizçisini tutublar. Hadisə körfəzin İraqa aid hissəsində baş veribdi. Böyük Britaniyanın baş naziri Margaret Beckett deyir ki, İran səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona bildirilib ki, Böyük Britaniya dənizçilərin təcili və salamat azad olunmasını tələb eləyir. İranın Britaniyadakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb, həmçinin biz Tehrandakı səfirliyimiz vasitəsilə insidentlə bağlı İran hakimiyyəti qarşısında məsələ qaldırmışıq. Biz nə baş verdiyinə tam aydınlıq gətirilməsini istəyirik və İran hakimiyyətinə demişik ki, əsgərlərimizin təcili və salamat azad olunmasını gözləyirik. Margaret Beckett, rəsmi yer nagitliyi Londondakı İran səfirliyinin sözçüsünə istinadla hazırda məsələnin araşdırıldığını xəbər verir. Amerikanın hərbi rəsmiləri Əfqanistanda dinc sakinlərinin öldürülməsində ittiham olunan dəniz piyadalarının işi ilə bağlı istintaq aparıldığını deyirlər. Rəsmilərin sözlərinə görə həmin hərbi bölməyə Əfqanistanı tərk etmək əmri olunub. Martın 4-də Nəngahar əyalətində əsgərlər pusquya düşərkən atəş açaraq azı 8 adamı öldürüb, təxminən 35 nəfər isə yaralamışdılar. İraqın baş nazir müavini Salam Az-Zubayinin vəziyyəti ağırdır. Bunu İraq ordusunun sözçüsü Qasım Əl-Musavi deyir. Dünən Az-Zubayiyə evinin ətrafında hücum edilib. Ölümə gedən terrorçunun törətdiyi partlayış nəticəsində bir neçə adam ölüb. Nazir müavini isə ağır yaralanaraq hərbi qospitala götürülüb. Sünni müsəlman olan Az-Zubayi baş nazir Nuri Kamil Əl-Malikinin iki müavinindən biri idi. ABŞ prezidenti George Bush Amerika əsgərlərinin İraqdan çıxarılması ilə bağlı Nümayəndələr Palatasının qərarına veto qoyacağını deyib. Nümayəndələr Palatasının qəbul etdiyi qətnamədə Amerika əsgərlərinin 2008-ci ilin avqustunadək İraqdan çıxarılması nəzərdə tutulur. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycanla Amerika arasında enerji razılaşması Azərbaycana nə verir? Qərblə Rusiyanın enerji mübarizəsinin sərhəddi Azərbaycanla Gürcüstandan keçir. Türkmənistan da qoşulacaq mı?
The small countries like Georgia, for example, that are very, very important.
Misal üçün Gürcüstan kimi kiçik ölkələr çox-çox önəmlidir.
Amerika Mərkəzi Asiyaya imkanlar məkanı kimi baxır. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Balçerlə müsahibə. Azərbaycanın futbol yığmasında legionerlərin çoxluğu pisdir ya yaxşıdır?
Belə söz yanı biz Avropa ilə ayaqlaşmalı, yer dünya ilə ayaqlaşmalı. Onu da yenə deyirəm, kütləvi hal olmamalı. Yəni, bir-iki nəfər əcnəbi futbolçular birləşdirib yığma üçün yardımcı ola bilərlər. Ancaq kütləvi halına mən razı deyiləm.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Amerika ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandumda məqsəd odur ki, Avropaya daha çox və daha müxtəlif mənbələrdən neft və qaz gəlsin. Adi dildə desək, Rusiyadan yan keçən kəmərlər çox olsun. Avropa Rusiyadan asılı olmasın. Hərçənd Amerika rəsmiləri xüsusi vurğulayırlar ki, bu cür memorandum heç bir ölkənin əleyhinə yönəlməyib. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Matthew Braza deyir ki, əslində yeni kəmərlər Avropa bazarında Rusiya şirkəti Gazprom'un payına böyük təsir eləyə də bilməz. Avropa işlətdiyi qazın 40%-ni Gazprom'dan alır. Ancaq istənilən halda Avropa bazarına çıxmaqda Amerikanın dayağını almaq Azərbaycan üçün böyük hadisədir. Çünki bu yolda böyük maneələr var, özdə bunlar təkcə Rusiyadan gəlmir. Məsələn, Türkiyədən Avropaya qaz paylayacaq Nabuk adlı kəmər şəbəkəsi Macaristanı da əhatə eləməlidir. Macaristanın baş naziri isə bu günlərdə deyib ki, Nabuko xəyaldır. Baş nazir Rusiyanın Mavi Axın adlı kəmərinin tərəfdarıdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin muavini Araz Əzimov bu günlərdə Brüsseldə çıxış eləyəndə deyəndə ki, Nabuko xəyal deyil, o məhz Macaristanın baş nazirinin sözünə işarə eləyirdi. Və yaxud Araz Əzimov Brüsseldə Türkmənistan qazının Azərbaycan vasitəsilə ötürülməsini dilə gətirəndə bu da onu dinləyənlərin çoxusu üçün uzaq, aktual olmayan məsələ kimi görsənib. Hər halda reaksiyalar belə idi. Yəni belə vəziyyətdə indiki memorandumla çox şey dəyişə bilər. Telefon xəttində müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızıdır. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Yoxan.
Şahnaz, bu əvvəlcə dinləyicilərimizə deyərdim, bu anlaşma memorandumunun əsas məqamları hansılardır?
Amerika və Azərbaycan arasında imzalanmış enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı anlaşma memorandumunun məqsədi Azərbaycan və Orta Asiya qazını həm mövcud kəmərlər, həm də yeni çəkiləcək kəmərlər vasitəsilə, yəni Türkiyə, Yunanistan, İtaliya kəmər vasitəsilə nəql eləməkdir. Sənəd dövlətlər və şirkətlər arasında Azərbaycan qazının artırılmasını və Avropaya nəqli üçün daha aktiv əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Sənədə ABŞ tərəfdən Dövlət Departamenti, Azərbaycan tərəfdən isə Xarici İşlər Nazirliyi nəzarət eləməlidir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya qaz kəmərinin, həmçinin Nabuk və başqa kəmərlərin reallaşması diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan qazını daşıyacaq bu kəmərlər Avropaya imkan verəcək ki, təbii qaz mənbələrini çoxaltmaqla enerji təhlükəsizliyini gücləndirsinlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib ki, memorandum uğurla həyata keçirilsə ölkəyə böyük gəlir gələcək, amma o buna da diqqət çəkib ki, əsas məsələnin maliyyə tərəfi yox, siyasi dəstək məsələsidir. Elə yerli ekspertlər də Bakıda buna diqqət çəkirlər ki, sənəddəki bəzi bəndlər birbaşa Azərbaycanın xeyrinə işləyir. Bu da onun bölgədə əhəmiyyətini artıra bilər. Məsələn, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun qənaətincə ən önəmlisi budur ki, ABŞ həmin layihələrin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycana dəstək verəcəyi ilə bağlı öhdəliklər götürür.
Şahnaz, bir də orada Nabuko'nun adı çəkilir. Yəni, o Nabuko nədir?
Nabucco Orta Asiyadan və Azərbaycandan Türkiyəyə gələcək qazı Rumıniya, Bolqarıstan və Macaristan vasitəsilə Avstriya və Avropa Birliyi üzvə olan başqa ölkələrə çatdıracaq bir sistemdir. İlkin hesablamalara görə Nabucco 6 milyard dollara başa gələ bilər və bu layihə 2012-ci ildə reallaşmalıdır və bu layihə bu kəmər vasitəsilə Avropaya 31 milyard kubmetr qazın nəqli olunacağı gözlənilir.
Şanız, bu Nabucco qazı Türkiyədən Avropaya paylayacaq, ancaq qaz Türkiyəyə hələ gəlməlidir. Yəni, Azərbaycanda bu qədər qaz varmı? Bir də Azərbaycandan gələn kəmərə Türkmənistan və Qazaxıstan qaz verəcəkmi ekspertlərin fikrincə?
Yaxın, elə Bakıda ekspertlərin müzakirə elədiyi mövzular da bundan bağlıdır əsasən. Məsələn, Dövlət Neft Şirkətinin sadiq prezidenti Sənan Əzadə deyir ki, əvvəlcə Azərbaycan Türkmənistan və Qazaxıstanla danışıqlar aparmalıdır və onların ilkin razılığını almalıdır ki, çünki bu Azərbaycanda sənin də dediyin kimi bu qədər qaz yoxdur ki, kəmər vasitəsilə nəql olunsun. Məsələn, mən istərdim ki, sənin Ərzadənin bir fikrinə qulaq asaq. O deyir ki, bu layihəyə Türkmənistanın və Orta Asiyanın qoşulması, Orta Asiya ölkələrinin qoşulması çox faydalı ola bilər. Onunla söhbətdən bir məqama qulaq asaq, sonra söhbəti davam elətdirərik.
Türkmənistanla Qazaxıstanın əlbəttə qazı Azərbaycandan keçsə, biz tranzit ölkə yarada bilsək, qaz üçün çox gözəl olar. Bizim qazımız yəqin ki, o Türkmənistanın qazından biraz baha başa gələcək, çünki Türkmənistanın ehtiyatı çoxdur və onların qazı biraz ucuz qiymətə almaq olar, onda biz öz qazımızı hansı ki, biraz baha başa gələr, sata bilərik.
Bu, Sənan Əlzadənin fikirlərdir, amma yox, mən bir şey deyim ki, yerli mütəxəssislər belə qənaətdə edilər ki, əslində Türkmənistan və ya Qazaxıstan bu məsələ ilə bağlı razılıq verməsələr idi. Yəni, ilkin razılıq olmasaydı, bu layihə gündəmə də gəlməzdi. Mən isə bir məqamı yada salmaq istəyirəm ki, elə ötən həftə martın 13-də Türkmənistan və Azərbaycan dövlət başçıları arasında 8 ildən sonra ilk dəfə telefon danışığı oldu və bu zaman tərəflər iki tərəfli münasibətləri bərpa etmək haqqında razılıq əldə ediblər. Yəni, ən azından rəsmi məlumatlarda belə deyilir. Onu da deyim ki, bu 1999-cu ildən sonra Xəzərdəki bəzi mübahisəli neft yataqlarına görə iki ölkə arasında münasibətlər sərinləşmişdi. Və bu telefon danışığından sonra yerli ekspertlər, Azərbaycandakı ekspertlər belə rəyə gəldilər ki, Türkmənistan hasil etdiyi qazın alternativ yollarla dünya bazarına çıxartmaq istəyir və Azərbaycanla münasibətləri yenidən nizama salmaq istəyir. Dövlət Neft Şirkətinin sadiq prezidenti Sabit Bağırovun sözlərinə görə də Orta Asiya ölkələrinin bu layihəyə qoşulması çətin olmayacaq. Ona görə ki, hələ ötən il Türkmənistan Avropa Birliyi ilə enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı sənəd imzalamışdı. Həmin sənədə görə Türkmənistan Avropaya qaz ötürməyə planlaşdırırdı və Sabit Bağırovun qənaətincə ilə bunun nəticəsində də Nabucco layihəsi gündəmə gəlib. Əslində, bayaq da dediyim ki, Bakıda mütəxəssislər deyirlər ki, Qazaxıstan və Türkmənistanın bu layihəyə razılığı olmasaydı, bugün bu haqda müzakirələr gündəmə gəlməzdi.
Yəni, belə baxanda onların başqa yolu da yoxdur, ha?
Hə, yəni, onlar deyir ki, həm onlara sərfəlidir, bayaq sənin Əzadənin dediyi kimi, çünki Qaradəniz sahillərində qaz nisbətən ucuz, Aralıq dəniz sahillərində daha çox müştəri tapmaq olar və Azərbaycan vasitəsilə daha qısa və daha ucuz başa gələr. Yəni, bunu diqqətə çəkirlər. Mən isə bir məqama diqqət çəkmək istəyərdim. O, bayaq sual verdin ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatı varmı? Yerli ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanın qaz ehtiyatı azdır, çünki Nabucco vasitəsilə də bayaq da söylədiyim kimi 31 milyard kubmetr qaz hasil etmək istəyirlər və Azərbaycan ilkin dövrdə 8 və ya 16 milyard kubmetr qaz hasil edə bilər. Ona görə də görünür ki, Orta Asiyanın da bu layihədə iştirakı gözlənləndi.
Şanaz, bir də axırıncı sualım, bəs bütün bunlara Rusiya imkan verəcəkmi? Yəni, Rusiya nə eləyə bilər? Azərbaycana bu memorandumun siyasi xeyri və ya ziyanı nə ola bilər?
Yaxın, Azərbaycanda həm siyasi çevrələrdə, həm iqtisadi çevrələrdə belə fikir var ki, Rusiya hər vasitə ilə bu layihənin reallaşmasına mane olacaq. Səbəb də budur ki, məsələn, Rusiya Türkmənistandan qazı 60 dollara alıb, Avropa bazarında 270 dollara satır. Buna görə də Türkmənistanın layihədə iştirakına əngəl olmaq istəyəcək. Çünki Rusiya yaxşı başa düşür ki, bu layihə vurtut 31 milyard kubmetr qaz ötürsə də, yəni bu Rusiya üçün belə deyək ki, Rusiyanın ixrac etdiyi qazın yanında çox 100%-dir. Amma hər halda burada siyasi məqsədlər var və Rusiya da bunu yaxşı başa düşür.
Yəni Rusiya üçün də bu böyük problem deyil də bütün bu layihələr.
Hə, yəni maddi baxımdan elə bir problem deyil. Yəni onun Avropa bazarında belə deyək ki, Avropada bazarını öldürməyə təsir eləməyəcək, amma siyasi məqsədlər var və hesab eləyirlər ki, Orta Asiyanı əldən verməmək üçün şirinlikləndirici deyək ki, üsulları əl ata bilər. Məlumdur ki, bu günlərdə Rusiya, Bolqarstan və Yunanistanla alternativ bir layihə demək ki, haqqında kəmərin inşası ilə bağlı saziş imzalayıbdır və düşünürlər ki, ola bilsin ki, bu vasitədən də istifadə edə bilər, amma yerli ekspertlər ona da diqqət çəkirlər ki, bu layihənin tikilməsi vaxt aparacaq. Azərbaycanda isə həm neft, həm qaz layihələri artıq işlək vəziyyətdədir, kəmərlər işlək vəziyyətdədir.
Yəni, Şahnaz, bu söhbətimizi yekun olaraq da, yəni Azərbaycanda optimist baxırlar buna.
Belə demək olar, mən bir məsələyə, Elxan, vaxtımız varsa bir neçə saniyə vaxtını alacağım. Bu Qarabağ məsələsindən mən diqqət çəkmək istəyərdim. Çünki bu...
Qarabağa necə təsir eləyəcək? Çünki Amerikanın özü deyir ki, Qarabağın açarı Rusiyadadır.
Hə, elə yerli ekspertlər deyirlər ki, bu təsir eləyə bilər, amma məsələn, Rasim Musabəyev çox optimist fikirdədir. Optimist yalansa deyir ki, bu layihə reallaşacağı təqdirdə Azərbaycanın bölgədə nüfuzu artacaq və Avropa ölkələrdə, ABŞ-da Azərbaycandan xüsusi diqqət göstərəcəklər. Bu baxımdan Azərbaycan imkan qazanır ki, Qarabağ məsələsini öz xeyrinə həll etsin. Amma artıq bu fürsətdən yararlana biləcəkmi? Bu artıq Bakının, Azərbaycan hakimiyyətinin problemidir.
Yəni, bunun Azərbaycana hətta siyasi tərəfdən xeyri daha çoxdur, nəinki ziyanı.
Yəni, ilkin rəy bundan ibarətdir.
Çox sağ ol, Şahnaz. Amerika ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji anlaşması memorandumundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bizim Azadlıq Radiosunun internet saytında isə foruma belə bir sual çıxarılıb ki, bu memorandumla bağlı Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin indiki səviyyəsi sizi qane eləyirmi? Bakıdan oxucumuz yazır ki, məni bir məsələ düşündürür. Əgər Azərbaycanın neft ehtiyatları olmasaydı, gələcəyimiz necə olardı? Yəni, doğrudan da mı biz səfalət və acılıq içində yaşayaraq ələ baxan bir xalq olardıq? Neft bizə nə verdi deyib başınızı ağrıtmayacağım, amma çox düşünürəm, neft olmasaydı bizi nə gözləyərdi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər bir dinləyicimiz web saytımızda, forumda öz fikrini bildirə bilər. Son günlər enerji sahəsində təkcə Azərbaycan fəallıq göstərmir, eyni fəallığı Gürcüstan da göstərir. Qərb təhlilçiləri deyirlər ki, Qərblə Rusiyanın enerji mübarizəsinin sərhədi hazırda Gürcüstan və Azərbaycandan keçir və Rusiyadan yan keçən kəmərlər ideyasının reallaşmasında Azərbaycan və Gürcüstan liderliyi ələ alır. Daha ətraflı Rövşən Əliyev danışacaq.
Üç paytaxtda üç görüş oldu. Məqsəd də birdir, Avropa Birliyinin Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda idi. Gürcüstanın baş naziri Aşqabadda, enerji sənayeçiləri isə Tbilisi konfransında. Bütün görüşlər mərkəzində Azərbaycanın və Orta Asiyanın neft və qazının alternativ bir yolla Avropa bazarlarına çıxarılmasını möhkəmlətmək dururdu. Azərbaycanla Gürcüstanın əsas rollardan oynadıqları bu diplomatik girişlərdən cəmi bir ay qabaq Rusiya prezidenti Vladimir Putin ölkəsinin neftini Egey dənizinə çıxarmaq üçün Yunanistanla və Bolqarstanla kəmər sazişi bağlamışdı. İtaliyalı enerji təhlilçisi Federico Bordonaro Azadlıq Radiosu'da müsahibəsində indiki vəziyyətin soyuq müharibə dövrünü xatırlatdığını deyir. Bu davanın mərkəzində isə Azərbaycanla Gürcüstandır. Hər iki ölkə Rusiyanın təsirindən qopmağa və Vaşinqtonla Brüsselə yaxın olmağa çalışır.
The small countries like Georgia, for example.
Misal üçün, Gürcüstan kimi kiçik ölkələr çox-çox önəmlidir. Çünki onların enerji dəhlizi rolunu oynaması iri güclərin təsiri ilə bağlı çox həssas məsələdir. Dünən Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibi Kandaliza Rays enerji təhlükəsizliyinə əməkdaşlıq memorandumu imzaladılar. Azərbaycan öz qazını Türkiyə yolu ilə Avropaya çıxarmaq üçün kəmərlər layihəsinə Vaşinqtonun dəstəyini qazandı. Birləşmiş Ştatların Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya üzrə yardımcısının müavini Matthew Bryzen dediyinə görə, bu saziş Avropanın Qazproma alternativ axtarmaq istəyinə dəstək verəcək. Qafqazda isə artıq bu barədə diskussiyalar gedir. Tbilisidə enerji konferansı keçirilir. Gürcüstan Beynəlxalq Neft və Qaz Korporasiyasının rəhbəri Aleksandri Xitaguri radiomuzun gürcü xidmətinə müsahibəsində deyir. Bugünkü konferansda gələcək üçün faydalı ola biləsi layihələr təqdim olundu. Bunlar arasında Orta Asiyadan Avropaya qaz ötürmək üçün Trans-Xəzər kəməri də vardı. Biz həmçinin Türkiyə yolundan Avropaya kəmər çəkilməsini nəzərdə tutan məşhur Nabucco layihəsini müzakirə elədik. Müzakirə olunacaq başqa bir layihə isə Gürcüstan-Ukrayna-Avropa Birliyi qaz kəməri idi. Layihənin texniki direktoru Roberto Pirani radiomuza müsahibəsində Azərbaycan qazını daşıyacaq bu kəmərin Ukrayna, Poşa və Litvanı qazla təmin edə biləcəyini deyir. Hər üç ölkə indi Rusiyanın Qazprom şirkətindən tam asılıdır. Bu arada Gürcüstanın baş naziri Zurab Noqaydeli Türkmənistana səfər eləyib. Gələn məlumatlara görə o, Türkmənistan rəhbərliyini qazın Güney Qafqaz yolu ilə ixracına razı salmağa çalışıb. Romalı ekspert Bordanaronun sözlərinə görə, yaxın aylarda Türkmən qazına nəzarət uğrunda mübarizə qızışa bilər. Ortadakı iri kartlardan biri gələn ay Türkmənistan ola bilər. Çünki iri güc qruplarından biri Türkmən qazının istiqamətini başqa yönə sala bilsə və onun bütün yataqlarına Rusiyanın nəzarətini aradan qaldıra bilsə, bu həmin güclər üçün də Azərbaycanla Gürcüstan üçün də önəmli bir dönüş olacaq. Bordanaronun sözlərinə görə Avropa Birliyinin bəzi üzvləri buna dəstək verməyə də bilər.
Rövşən Əliyev. Günün hadisəsi Amerika-Azərbaycan anlaşmasıdır. Bugünkü işdən sonra proqramımızda da söhbət elə bundan gedirdi.
Studiyamız qonağı, enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şabandır. İlham bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Başımız xeyir.
Amerika Xəzər qazının Avropa bazarına çatdırılması planlarını dəstəkləyir. Həmin bu sazişi də siz izləyirsiniz, imzalanmasında hadisələri də müzakirə edəcək indi bir sal hazırda və Avropa enerji təhlükəsizliyi baxımından Xəzər regionundakı regiondan çəkiləcək kəmərləri vacib sayır. Həmin bu saziş. Bu sazişdən sonra, əgər belə məqamlar, çox kifayət qədər vacib məqamlar varsa, nə gözləməyə dəyər gələcəkdə?
Mən belə deyərdim, artıq 2007-ci ildən Xəzər regionunun enerji ehtiyatları uğrunda yeni mübarizə mərhələsi kimi qiymətləndirmək olar. Ona görə ki, əgər keçən il buna hazırlıq dövrüdürsə, əsasən bu qaz müharibələri, belə deyək də, Avropa ilə Qazprom arasında və Ukraynada o yaranmış problemlərlə bağlı gündəmə gəlmişdirsə və bütün 2006-cı il enerji təhlükəsizliyinə, belə deyək də, keçid bir dövrü kimi qiymətləndirilirdisə, 2007-ci ildə artıq bu birbaşa bu mübarizənin artıq başlama mərhələsidir. Və Putinin, Rusiya prezidenti Putinin Münxendəki o məlum çıxışından sonra söhbət gedir ki, müxtəlif güc mərkəzlərinin yaranması və Amerika siyasəti onu göstərir ki, onlar heç də belə deyək, keçmiş SSR-nin Rusiya timsalında yaranmasında və söz sahibi olmasında heç də maraqlı deyillər və dünya siyasətində və dünya iqtisadiyyatında tutduqları mövqeni daha da möhkəmləndirmək siyasəti yürüdəcəklər. Və bu baxımdan çox belə qəti şəkildə Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarına çatdırılacaq neft və qaz kəmərləri sisteminin müdafiə edilməsi, mən hesab edirəm ki, bunun bariz nümunəsidir.
Enerji eksperti İlham Şaban bu enerji anlaşmasına qlobal kontekstdən yanaşdı. İndi burada Gürcüstanın, Azərbaycanın, Türkmənistanın adları çəkilirdi. İndi isə bütün bunlara regional məsələlərə qlobal baxış. Amerikanın dövlət katibinin Cənubi və Mərkəzi Asiya məsələləri üzrə müavini Richard Boucher-lə müsahibənin əsas yerlərinə qulaq asaq. Mikrofonda Samirə Faik qızı.
Richard Boucher deyir ki, o Orta Asiyanın keçmiş Sovet Respublikaları və Əfqanistanın gələcək perspektivləri ilə bağlı nikbindir.
We look at Central Asia as a place of Biz Orta Asiyaya yeni imkanlar yer üçün baxırıq. Eləcə də Əfqanistana da. Əfqanistanın açıq, sabit və iqtisadi baxımdan güclü olması bu region üçün vacibdir. Və region ölkələri təkcə şimal, qərb və şərq istiqamətində əlaqələri gücləndirməlidirlər. Yəni Avropa Çin və Rusiya ilə. Onlar Hindistan, Pakistanla da əlaqələri gücləndirə bilərlər. Orta Asiya ölkələrinin dənizə çıxmağa da imkanı var. Və onlar buna Əfqanistan vasitəsilə nail ola bilərlər. Məncə bu region xalqları üçün çoxlu təzə imkanlar açılıb. Və biz bu ölkələrdə tərəqqiyə nail olmaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək və islahatlar aparmaq üçün onların hökumətləri ilə də işləmək istəyirik ki, bu region xalqları bu imkanlardan faydalansınlar.
Richard Boucher o fikirdədir ki, ümumilikdə Əfqanistanda proseslər müsbət istiqamətdə gedir və Talibanın hədələrinə baxmayaraq, onlar şəhərləri, başqa əraziləri ələ keçirə bilməyiblər, ictimai dəstək qazanmayıblar.
Məncə, proses gedir. Hökumətin tərkibi genişləndirilib. Taliban bütün tərəflərdən, o cümlədən Pakistan tərəfindən təzyiq altındadır. Biz Əfqanistan xalqına təhlükəsizlik, ədalət və onların istədiyi imkanları vermək istəyirik.
Cənab Boucher deyir ki, Taliban medianın diqqətini cəlb eləyib, amma onlar buna günahsız adamları öldürməklə nail olublar. Onlar ictimaiyyətin dəstəyini qazana bilməyiblər. İndi Əfqanistanda xalq ən çox hökuməti dəstəkləyir və bu dəstək hökumətin xalqı lazımi xidmətlərlə təmin elədiyi yerlərdə daha güclüdür. Qazaxıstanın bugünkü durumuna gəldikdə Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Richard Boucher deyir.
Biz Qazaxıstana nüvə silahının yayılmaması, iqtisadi islahatlar, iqtisadiyyatın inkişafı sahələrində çox iş görən bir ölkə kimi baxırıq. Qazaxıstan neft, qaz ehtiyatlarından istifadə eləməklə xalqa təhsil almaqda, yaşayış səviyyəsini artırmaqda kömək eləməyə çalışır. Amma bu ölkə hələ də inkişaf prosesini yaşayır. Qazaxıstanda demokratik inkişaf üçün siyasi islahatlar aparılmalıdır. Demokratik institutlar yaradılmalıdır ki, ölkədə uzun müddətli sabitlik bərqərar olsun. Biz Qazaxıstanı bu islahatları keçirməyə çağırmaqda davam edirik.
Türkmənistanda bir sıra vacib dəyişikliklər aparılsa da, bu ölkədə insan hüquqları ilə bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Amerika hökumətinin Türkmənistandakı vəziyyəti düzəltmək üçün hansısa layihələri ya da proqramları varmı? Müxbirimizin bu sualına Richard Boucher belə cavab verdi.
I think we're ready to work with them across the board in a whole host of areas and they've indicated in many ways that they're
Məncə, biz bir çox məsələlərlə bağlı Türkmənistan hökuməti ilə işləməyə hazırıq və onlar dəyişikliklərə hazır olduğunu nümayiş etdiriblər. Xüsusilə də bizim üçün vacib olan sahələrdə, məsələn, təhsil, səyahət, texnologiyalardan istifadə eləməklə bağlı əhali üçün imkanların yaradılmasında. Biz Türkmənistanın yeni lideri ilə bizim bu ölkəyə hansı yardım göstərə biləcəyimiz, hansı sahələrdə əməkdaşlıq edə biləcəyimizə dair danışıqlar aparmışıq. Biz onlarla təhsil, səhiyyə, mübadilə proqramları, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq, sərhədlərin qorunması, narkotik qaçaqmalçılığın qarşısının alınması, enerji əməkdaşlığı ilə bağlı müzakirələr aparmaq üçün nümayəndələrimizi bu ölkəyə göndərmişik. Və qeyd elədiyim sahələrdə onlarla işləmək üçün biz bu ölkəyə bir neçə qrup göndərməyi planlaşdırırıq.
Amerika Dövlət Katibinin Orta və Cənubi Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Richard Boucher belə deyir.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir, indi isə futbola keçək. Azərbaycan yığması sabah Polşa yığmasından oynayacaq Avropa birinciliyinin seçmə oyunlarında. Oyundan qabaq diqqət çəkən odur ki, meydana çıxacaq oyunçuların yarısı xaricilərdir. Yığma komandaya 5 legioner cəlb olunub. Bir-iki legioner çox yığmalarda var, ancaq 5 nəfər legionerin olduğu hansı ölkənin yığması nəsə yada düşmür. Portuqaliyada məsələn keçmiş Braziliyalı Deka kimi oyunçunun götürülməsinə Figo'dan tutmuş bütün oyunçular etiraz edirdi ki, öz oyunçularımıza nə gəlib. Sual həm də ona görə yaranır ki, legionerlərlə Azərbaycan yığması Portuqaliyaya, Belçikaya hərəsinə 3-0 uduzdu. Bundan başqa, qabaqdan Ermənistanla oyun gəlir, bu oyun harda olacaq və yaxın iki oyunda Azərbaycanın şansı nə qədərdir? Bütün bunlara Babək Bəkir cavab verir.
İlxın, Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının qarşıdakı iki oyunda şansı o qədər də yüksək dəyərləndirilmir. Azərbaycanın futbol üzrə millisi martın 24-də səfərdə Polşa ilə, bundan 4 gün sonra isə Bakıda Finlandiya ilə. qarşılaşacaq. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, xüsusilə də Azərbaycan yığma komandasını Polşada çox çətin sınaq gözləyir. Çünki hələ ki, əvvəl dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması 2 dəfə Polşa yığmasına böyük hesabla məğlub olmuşdu. Hətta Polşada keçirilən oyun 8-0 hesabı ilə başa çatmışdı. İndi bunu Azərbaycanda həm mütəxəssislər, həm də azarkeşlər qorxulu yuxu kimi xatırlayırlar. Əslində, Azərbaycanda hələ ki, milliləşdirilmiş legionerlərdən də elə bir razılıq edilmir, çünki bundan əvvəl həm Belçika, həm də Portuqaliya ilə oyuna da milliləşdirilmiş legionerlər çağırılmışdı. Ancaq səfərdə keçirilən bu iki oyunun da hər birində Azərbaycan 3-0 hesabı ilə məğlub oldu. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandasının keçmiş məşqçisi Sumqayıtın Gənclər Birliyi klubunun prezidenti Vaqif Sadıqovun sözlərinə görə, milliləşdirilən legionerlər vəziyyəti dəyişmirsə, onda bəzi yerli futbolçuların üstündən xətt çəkmək düzgün deyil.
Yəni, biz Avropa ilə ayaqlaşmalıyıq, dünya ilə ayaqlaşmalıyıq, gedən proseslərlə biz ayaqlaşmalıyıq. Bugün də ayrı-ayrı bir ölkələrdə də biz bunun şahidi oluruq. Ancaq yenə deyəm, kütləvi hal olmamalıdır. Yəni, 1-2 nəfər əcnəbi futbolçu milləşdirib yığma üçün yardımcı ola bilərlər. Ancaq kütləvi halından mən də razı deyiləm.
İlxan, qarşıdakı bu iki oyunla bağlı heyətə 5 milləşdirilmiş legioner çağırılıb, bunun əvəzində isə yığmanın bir neçə daimi üzvü artıq bir neçə oyundu heyətə çağırılmır. Onların arasında Neftçi klubunun futbolçusu vaxtilə Türkiyədə legioner həyəti yaşayan Rəşad Sadıqov da. Var Rəşad Sadıqov deyir ki, bir neçə oyunda yığmaya çağırılmamasının səbəbi ona məlum deyil.
Ha, vaxt çağırılsa mən milli yığmada oynamaq hazırım. Yəni bu Azərbaycanın Azərbaycanıyam, həmişə Azərbaycanın bayrağı altında oynamaq mənə fəxridir.
Əslində, yığmanın daimi üzvlərindən bəzi yerli futbolçularla baş məşqçi Şahin Diniyev arasında soyuq münasibət hələ Avropa çempionatının seçmə mərhələsi ərəfəsində keçirilən yoldaşlıq oyunları zamanı yarandı. Xüsusilə də Ukrayna yığmasına səfərdə 6-0-lıq məğlubiyyətdən sonra Şahin Diniyev yığmanın bəzi dəyişməz üzvləri, o cümlədən də Rəşad Sadıqovla yollarını ayırdı. Şahin Diniyev mətbuata müsahibələrində bildirdi ki, milliləşdirilən legionerlərlə yığmanı gücləndirmək yoluna üstünlük verir. Ancaq keçmiş baş məşqçi Vaqif Sadıqov da deyir ki, əgər bu iki oyunda da yığma məğlubiyyətlə üzləşsə, onda bütün günahı yerli futbolçuların üzərinə atmaq düzgün olmazdı. Əslində, milliləşdirilən legionerlərlə bağlı azarkeşlərin də fikri mütəxəssislərin mövqeyi ilə təxminən üst-üstə düşür.
Çox azarkeşəm Rəşad Sadıqov.
Sizcə Rəşad Sadıqovun yığmaya çağırılmamasının təsiri olacaq yığmanın oyununa?
Əlbəttə təsir olacaq. Zaşıda da problemlə yox.
Biz onların oyunlarını görmüşük, düzdür, elə oyunlarda vardı, yaxşı oyun göstərdi, elə oyun olur ki, məsələn, tədzin heç nə göstərə bilmirlər.
Milləşdirilmiş legioner zəfər.
Bəli, bəli. Amma elə oyunları var ki, məsələn, adamın yaxı xoşuna gəlirdi. Amma belə baxanda Azərbaycan bir sıxmasın, geridə qalmış bir futbolu var.
Heç də yaxşı hal deyil.
Əlbəttə ki, özümüzünkilər oynasa daha da yaxşı olsun. Gələcəkdə bizim də futbol yetişər. Onlar yeni bir futbolçular hazırlar. Legionerlər bu gün oynayacaq, sabah ki, yenidən qayıda bilər öz ölkələrinə. Yəqin ki, bizim öz oyunçularımız oynasa daha da yaxşı olar legionerlərdənsə.
İlxan, Polşa və Belçika yığması ilə oyundan sonra Azərbaycanı Ermənistan millisi ilə qarşılaşma gözləyir. Sentyabrda keçiriləcək bu oyunların yeri hələ dəqiq müəyyən edilməyib. FIFA bu məsələyə aprelin 12-sində baxmalıdır. Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası hər iki oyunun neytral bir ölkədə keçirilməsini istəyir. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində hələ ki, 4 oyun keçirib, bu oyunlarda cəmi bir xal qazanan Azərbaycan yığması qrupda sonuncu yeri tutur.
Azərbaycan yığmasındakı vəziyyətdən Babək Bəkir danışdı. Sabahki oyunda Azərbaycan yığmasına uğurlar diləyirik. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Rövşən Qəmbərov aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirsiniz. Bu həftə müxbirlərimizin hazırladığı seçmə reportajları dinləyəcəksiniz. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramımızda. Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Azərbaycanda ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Hökumət deyir ki, televiziya tamaşaçılarının sağlamlığı təhlükədədir. Və 116 il yaşamağın sirri nədir? Hər gün Bakı ətrafındakı hava limanına, Heydər Əliyev adına aeroporta tərəf yüzlərlə avtobus yollanır. Onlar minlərlə adamı aeroporta daşıyırlar. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Aeroporta gedirəm ifadəsini Azərbaycanda yarmarkaya gedirəm ifadəsi əvəzinə də işlədirlər. Aeroport yarmarkası Azərbaycanda ən ucuz ticarət mərkəzlərindəndir, bəlkə də ən ucuzudur. Amma indi hökumət istəyir ki, həmin yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də odur ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, Sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan Binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır. Və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazancılar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qane etmədiyindən Binə bazarında ticarətə başlayıb. Öz də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasa əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyü ilə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama 2 alıcı düşür, 1 alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin azlıq qabiliyyəti tükənib, demək olar ki,
cəmaat söhbəti ortalığa
kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Nəyinə məhz? Ona görə bazara təsir eləyir, alver yoxdur.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzullah Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə zolağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində, aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır içinə. Onun baş planda onu deməli nəzərdə tutmuş ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşlılıqdan başqa bir şey olmamalıydı o zonada. O tikiblər o xayəti içini özləri bilər, özləri cavab verir. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzullah Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda, Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzullah Quliyevə görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzi
mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sulutəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sulutəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Xışıdır, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişilsin. Çünki oraya, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısı görürsünüz, yer göynə gündədir, yerimək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yerimək mümkün olmur. O yolu baxız, söylə, görürsünüz nə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Ona görə yaxşı şərait olsa köçürsünlər daha.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma suallarımı cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Görəsən, yarmarkanı aeroportun yanından Sumqayıt yoluna köçürsələr, qiymətlər yenə də mi, əvvəlki kimi ucuz olacaq? Hər halda zaman göstərəcək bunu. Verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Dünyanın dərman şirkətləri bir çox hallarda öz reklamlarında dərmanların təsir gücünü şişirdirlər. Bunu Amerikanın New Jersey Public Interest Research Group təşkilatı deyir. Dünyada dərman bazarında apardığı tədqiqatın nəticələrində. Hesabatda o da deyilir ki, bir çox hallarda şirkətlər öz dərmanlarının qəbulu ilə bağlı riskləri gizlədirlər. Dərmanın istifadə dairəsinə olduğundan geniş göstərirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində buna istinad edib dərmanların reklamını qadağan ediblər. Elə Azərbaycanda da. Buna baxmayaraq Bakı küçələrində, televiziyalarda, metro stansiyalarında dərman reklamlarına tez-tez rast gəlmək olar. Hökumət buna qarşı mübarizəyə başlayıb, amma dərman reklamının vacib olduğunu deyənlər də var. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Orqanizmi qırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Oynaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandır. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim reseptə olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanunu nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan edən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təşkizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnsar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropoliteninə, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bu müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti adı çəkilən xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb, reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynar Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfulla Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdırlar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qanun qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşrəvan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Bəs sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olması, təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişdən söhbət edəcək? Məsələn, kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Söhbəyəməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanlara hər yerdə reklam edirlərsə, bizdə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşrəvan Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qurtaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, səkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Şahnaz Bəylərqızının söhbəti. Azərbaycanda içməli suyun da keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqlar var. Ölkədə ən çirkli su arda içilir, ən təmiz su arda. Bu haqda birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda tez-tez belə fikirlər eşitmək olar ki, Kür və Araz çayları qonşu ölkələrdə çirkləndirilir. Bu çaylar Azərbaycanda əsas içməli su mənbələridir. Amma Gürcüstan və Ermənistan haqqında ittihamlar bir yana, Azərbaycan özü suyun təmizlənməsi üçün nə iş görür? Bakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda istifadə olunan suyun tərkibindən arxayın olmaq mümkündürmü? Suyun necə və nə ilə təmizləyirlər? Reportajı dinləyək.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzü qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, İçməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititrlə yox, suda lämbliyaların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığıyla müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 il əvvəl həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşkarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lämbliya nədir?
Lämbliya məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyi, bağırsağın yuxarı hissəsini, ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif ibtidailər də var, bəli, onlar suyla keçir.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur, xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərərsizləşdirmir.
Çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə seliklik şaları var. Bir 7 şeyden ibarətdir və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həmsöhbətimə görə Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmi üçün də zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şollar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyu idi. İndi Bakıda təmiz şollar suyu yoxdur. Bəs şollar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan klor bu suya da vurulurmu? Mütəxəssislərin dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şollar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə elə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayənədən keçirilir. Şollar Su İdarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şollar suyunda hər hansı mikrob aşkarlanmayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azərsu şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da, kimyəvi müayinə suyun bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər, yəni normada axınlar.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, Azərbaycanda içməli suya yalnız norma daxilində quru xlor vurulur. Bu norma isə 1 litr suya 3-5 mg quru xlordur. Bakıda bəzən suda xlor daha çox hiss edilir. Ziyəddin Kazımova görə bu su anbarına yaxın yerlərdəki evlərdə özü də həmişə yox. Əsasən su anbarları yuyulanda və həmin anbara xlor vurulanda müşahidə olunur.
Hansı ərazilərdə ki, ehtiyac su kənləri anbarları yuyulur, ilkin istismara buraxılır xəz və yaxud da ki, hansı ərazidə ki, iri diametrli su turbaları dəyişdirilir, orada xlorun miqdarı biraz artıq vurulur. Ki, yəni ki, orada o dezinfeksiya işlərini aparsın.
Bəzən kranlardan bulanıq su axmasına gəlincə, Ziyəddin Kazımov bunu su kəmərlərində və anbarlarda aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, o uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır. İşlədiyi müddətdə onlara evdəki kranlardan su içib, hansısa parazit və ya kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulmaları ilə bağlı təcili xəbərdarlıq və ya hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Yəni bu ola bilsin söz söhbət olsun. Bilirsiniz, hər bir evə gələn su kranından gələn su mərkəzləşdirilmiş həmin ərazidə yerləşən su anbarından daxil olur və o su anbarları üzərində dövlət nəzarəti var.
Bəs deyilən dövlət nəzarəti nədən ibarətdir?
O anbara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Və o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrdən götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrdən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən gündəlik olaraq da rayon Gigiyena mərkəzlərindən götürülür.
Son barlarının sanitar mühafizə zolağı ilə bağlı 1996-cı ildə məsələ qaldırdıqlarını deyən cənab Kazımova görə, Ceyranbatan su anbarı ətrafında hasarlama işləri aparılıb. Amma həmsöhbətin bəzi rayonların ərazisində yerləşən paylayıcı su anbarlarının sanitar-texniki vəziyyətinin normaya uyğun olmadığını bildirir.
Bəzi rayonların ərazisində yerləşən ehtiyac su anbarlarında isə deməli onların sanitar-texniki vəziyyəti norma daxilində deyil. Yəni ki, onun qorunması və onun mühafizəsi təşkil olunmur.
Bu, Bakıdakı içməli su ilə bağlı olan vəziyyət idi. Rayonlarda necə, əhali içdiyi suyun necə su olduğunu bilirmi və ya əhali necə su içir? Gürcüstandan başlayaraq Neftçala və Salyan rayonuna qədər Kür çayı boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində adamlar içməli suyu birbaşa Kür çayından götürsə də, Ziyəddin Kazımov deyir ki, təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin su içmək olmaz.
Deməli, biz məsləhət bilirik ki, hansı ərazilərdə ki, təmizləyici qurğular var, o təmizləyici qurğulardan sonra çıxan sulardan əhalimiz istifadə eləsin. Ancaq əlbəttə siz düz qeyd edirsiniz. Ta deməli, Gürcüstan sərhəd sulağından Salyana kimi gələn Kür çayından bəzi əhalimizin bəzi əksəriyyəti istifadə edir. Bunlar istifadə edərkən ehtiyatlı olmalıdır.
Sabirabad və Salyan rayonlarının Kürboyu kəndlərində hamı birbaşa suyu maşın və traktorlarla həyətindəki daşdan tikilmiş hovuzlara tökür və ya ilə həyətdəki arxdan elektrik nasosu ilə hovuza vurur. Həmin sudan da həm içməyə, həm də məişətdə başqa işlərdə istifadə olunur. Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində suyun keyfiyyəti ilə kiminsə maraqlanıb maraqlanmadığını soruşdum. Sabirabaddan Zaur Zamanov.
Traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi belə də ki, ki kanallara vururlar, motorla zadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir adam görməmişəm, gəl deyəkən nətər su içirsiniz belə ilə. Belə şey yox.
Zaur Zamanov deyir ki, kür suyunu qaynatmadan içmək olduqca qorxuludur. Hətta Zaur Zamanov qaynanmamış su içdiyinə görə bir dəfə xəstələndiyini də deyir. Respublika Hiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımov deyir ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olan içməli suda bütün təmizləyici qurğulardan keçəndən sonra dəfələrlə müayinə aparıblar və məlum olub ki, Bakıya verilən su içmək üçün tam yararlıdır. Amma Gürcüstandan başlayaraq Kür çayı boyunca Azərbaycanın xüsusən Aran rayonlarında əhalinin birbaşa bu çaydan götürüb içdiyi suyun hansı növ su adlandırmaq olar, bu hələ məlum deyil. Elə bu səbəbdən də söhbətləşdiyi mütəxəssislər hesab edirlər ki, həm Bakıda, həm də rayonlarda suyun necə olmasından, necə təmizlənməsindən asılı olmayaraq, yaxşı olar ki, bütün vətəndaşlar suyu qaynadıb içsinlər.
Maarif Çingizoğlunun araşdırması. 2 ay qabaq Azərbaycanda 3 dəfə qaldırmışdılar suyun qiymətini. Görəsən, maraqlıdır, bu ümid eləməyə əsas verirmi ki, suyun keyfiyyəti də artacaq, dünya standartlarının yaxınlaşacaq. Uzun ömürlü olmağın sirri nədir? Həkimdən soruşsan deyəcək ki, içki içmə, siqaret çəkmə, idman elə. Bəs 100 yaşayanların özləri nə deyir? Onların dediyi, həkimlərin məsləhəti ilə üst-üstə düşürmü? Azadlıq radiosu elə belə 100 yaşayanında yox, dünyanın ən uzun ömürlü sakininin qonağı olub. 116 yaşa çatmağın sirrini soruşub ondan. Qəribə cavablar da eşidib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib, amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Grigor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Grigor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı 2 mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaşı tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçün isə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum gününü təbrik edənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. 116 yaşlı qəhrəmanımızın dediyinin hamısına bir-bir əməl eləməyə məsləhət görməsək də hər halda bəzi nəticələr çıxartmağa dəyər. Bu xüsusi reportaj rubrikasında sonuncu söhbətimiz idi. Bu həftə Azadlıq Radiosunda efirə gedən seçmə reportajlardan dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Gəlbərov, sağ olun.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Ve bu can sıxan bürküdə yine ikimiz qalırıq. Verib baş başa, mən və azadlıq. Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.